Pirmdien, 2012. mēs atklāsim Latvijas arhitektūras gadā balvas nominantu darbu izstādi, un viņa atradīsies pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja visu nedēļu, līdz pat arī muzeja naktī, kurā arī būs iespēja vēl izstādi apskatīt. Otrdienā, 2017. vakarā, kinoteātrī Kāsums, norisināsies kinolekcija par pilsētu un telpu Alojza Brenča filmās. Trešdienā norisināsies diskusija par arhitektūru, un diskusijas nosaukums ir līdzsvars centra gravitācijas spēks. Un piekdien, 2017. vakarā, būs pati ceremonija Rīgas cirka telpās, kas ir īstenībā unikāla iespēja visiem vēl paviesoties un baudīt pasākumu šī brīža cirka telpās, un iespējams, ka nākamais pasākums mums jau tur būs tā kā rekonstruētajā cirkā.